У нас в студії письменник Сергій Батурин. Доброго ранку.
Доброго.
І сьогодні пан Сергій у Києві, у книгарні «Є», презентує книжку, свій новий роман «Шизгара». І, власне, про цей роман, і про період, і про явища цілі, що описані в цьому романі, сьогодні ми говоритимемо і в нашому ефірі. Я так розумію, ну, принаймні, з тої анотації, яка з'явилася вже в інтернеті, з анонсу, це таке собі, ну, інше життя, зокрема, Києва. Ну, вже досить таки багатько років тому, так, можна сказати, майже до півстоліття, принаймні років 40 тому, 70-ті роки, які, ну, для мого покоління це час взагалі невідомий, тобто лише там з кінематографа, можливо, або з розповідей старших. Для Сергія Батурина, очевидно, це час юності, молодості і, власне, в Києві, окрім офіційного номенклатурного життя, існувало ще й інше життя. Давайте ми, власне, почнемо із офіційного життя. Що таке 70-ті роки от для школяра, для студента, киянина, от 40 років тому, 45 років тому? Що відбувалося? Хто тоді керував? Це Брежнєв, так? Час Брежнєва?
Так, керував Радянським Союзом, керував Брежнєв, Україною керував Щербицький. І офіційне життя, це, звісно, ну, в першу чергу, це програма «Час», «Время», яка починалася рівно о 9:00, спочатку півгодини, потім довше. Це з'їзди і пленуми, про які розповідали по радіо. І
газета «Правда».
На телебаченні. Газета, ну, для нас не так «Правда», як «Комсомолка», бо ми були молоді, «Комсомольська правда». От, це опуси дорогого Леоніда Ілліча, які вивчали на уроках літератури.
Що, насправді,
ну,
так?
Ну, «Мала земля»
вивчали «Мала земля» на уроках літератури.
В старших класах, бо це складне було читання для менших.
В 10 класі, тоді 10 років вчилися. Оце було офіційне таке життя, це комсомольські збори. Так, мізки були промиті, це однозначно. Ми, ну, дитина приходила у дитячий садочок у 2.5 рочки і приходила додому першого ж дня і розповідала віршика. Я на вішенці сижу, не можу накушатися, дядя Ленін говорить, треба маму слухати. Тобто це починалося з молодшої ясельної групи і все життя. От, це були якісь, і, ну, дійсно, ми вірили, що були 28 панфіловців, ніхто ж не знав, що це вигадка. Ми вірили в усі ці легенди, які зараз одна з розкривається, розвінчується. Але, ну, оце було офіційне життя. Це, ну, вступ в комсомол 14 років. Якщо ти добре вчишся і не хуліган, то це було обов'язково.
Ви були в комсомолі? Вам вдалося туди потрапити?
Ну,
інакше. Тобто, чи інших варіантів не було? Тобто, вступити в університет без проходження цих всіх складових нереально,
мабуть,
було?
Мабуть, нереально.
Але, окрім цього, було ще паралельне якесь життя, так? Було інше життя. Все ж таки, оця ідеологія, очевидно, ну, 100% на всіх не впливала. Власне, чому роман ваш називається «Шизгара»? Давайте почнемо, продовжимо розмову цим.
А, значить, днями переписуючись на Фейсбуці з одною київською, гарною, талановитою, досить молодою поетесою, щодо цього роману. Я знав таку історію. Вона каже, що колись вона зі своїм батьком посварилася. Яка ж найкраща пісня всіх часів і народів? І от батька казав, що це «Венера» групи «Шокінг Блю». А вона не погоджувалася, бо, ну, кожного покоління. Оця пісня голландської групи «Шокінг Блю» у виконанні легендарної співачки Марішки Вереш «Венера». Чомусь, через те, що були погані магнітофони, приспів сприйнявся як словом «шизгара», хоча там таких слів нема. І весь Радянський Союз, ця молодь, знала цю пісню як «шизгару», хоча вона була Венерою. І от тому така і назва, бо це культова пісня мого покоління.
Що ще, про що йдеться, власне, у вашому романі? Ви описуєте оце інше життя молоді, зокрема, чи й старших людей. Якою є основна сюжетна лінія, якщо можна так говорити?
Ви знаєте, я взагалі дуже люблю працювати десь на стику різних жанрів. Тому що, ну, чистий детектив – це чистий детектив, а мені цікаво пошукати. Тут є детективна складова, як авторитетного на районі хлопця побили на атракціонах «Супер-8».
Як... Що таке атракціон Супер 8?
Ну, це як американські гірки, тільки...
Тільки радянський варіант.
Ні, американці зробили, і він їздив по всіх, чи їх було декілька по всіх країнах, по всіх містах країни. Ну, так от. Воно всього хвилину каталося, але там і ця... різні кола, там таке вишивало, що фігури вищого пілотажу робили цей потяг маленький. От поїзд такий маленький їздив. А якщо... І, значить, пацани на районі вирішили помститися, знайти того, хто образив. Отака детективна, як вони шукають, чи вдасться, чи вдасться. Можна знайти любовну лінію, бо це ж 16 років, це перше кохання, це вибір стоїть, всі дівчата гарні, ну в Києві взагалі жінки гарні. От, а коли тобі 16 років і в тебе плескають гормони, та які там плескають, там буря гормональна, от, і ти бачиш на дівчат, вони тобі всі прекрасні, оцей вибір. Він був, він зараз є, він був і тоді. В цьому, я думаю, життя не змінилося геть. Перше кохання.
Тобто сюжет, в принципі, ну досить ви не брали якісь дуже, дуже оригінальні там лінії. Так, це досить якісь звичні ситуації, але в незвичних умовах.
Ну, життєві, так. І що головне, от я ж киянин, я уроджений киянин, я тут народився і виріс, і все. У мене дуже багато Києва. Києва саме того, котрого вже нема, але котрий дуже дорогий нашому поколінню, хоча б як пам'ять.
Це місця певні. Вони певні. І ці місця є фактично, вони теж є героями.
Так, так.
А давайте ви їх назвіть нам всі ці місця.
Я просто, моє покоління пам'ятає якусь жабу, це були 90-ті роки, куди пристойних дівчат, таких як мене, батьки не пускали.
Ну, жаба, це ж танцмайданчик.
Ну, він так, був, тобто це пристойне місце порівняно з тим, що було. Я мені ще щось невідомо.
Він був 70-ті, 80-ті, ну, я не знаю, що було в 90-ті, я вже не ходив по танцмайданчиках у 90-ті, а...
Часто. Часто вже.
Ні, взагалі не ходив вже. А в 70-ті...
Де танцювали?
Там танцювали, там знайомилися, там билися, там, ну, все, що завгодно
було. Ну, тепер
було.
Там, насправді, теж приблизно те саме, тому що поруч там ресторан, який, здається, «Динамо Люкс», чи що, я думаю, що там теж п'ють, б'ються тільки за інші гроші.
Ну, і під іншу музику. Де були ці культові місця для не такої молоді? От куди прагнули потрапити, ну, очевидно, більшість підлітків, так, купивши собі джинси, або не купивши навіть, а принаймні там можна було дізнатися ці точки?
Ну, найкрутіша тусовка в Києві була на Бесарабці. Це ці молодіжні угрупування називалися, от дуже цікаво, конторами. Про це я пишу. І... Були вони географічно за місцем мешкання, тобто, ну, десь вулиця чи частина...
Тобто контора – це локація, якась, це, якесь
так,
місце,
так? Так, це локація і група людей, молоді, яка туди...
Належить до цього.
Належить до неї. От. А була така, ну, на Подолі були такі небезпечні...
Контори.
Традиційно. От, на Печерську були. Але була така загальноміська на Бесарабці, де тусувалися. І туди втрапити, я там так і пишу, важче, ніж у загінках космонавтів було. А ще, значить, збиралися по інтересах. От якщо дорослі йшли торгувати там на толчок, на толкучку, то в молоді, ну і не тільки вже, і не в молоді, були так звані біржі. От, наприклад, музичні записи або диски продавалися на бульварі Дружби народів біля магазину «Грампластінки». Там збиралися в певні дні, в певний час, збиралися люди. Це не були меломани, це були бізнесмени, які знали, де взяти ці диски. Я пишу, де і як, ну я не буду, щоб люди, хто ж буде читати, щоб... От, які диски, були спеціалізація, були західні, які торгували західними дисками, були демократами. Хто торгував радянськими, ну це найнижчий клас бізнесу був. От, бо на радянський був дефіцит, пісняри, наприклад, не можна було купити. От. Потім,
тобто в магазині ти міг купити Кобзона, а під магазином там Лед Зепеліна, наприклад.
Так, абсолютно.
До речі, що слухали кияни, от ну, ваше покоління? От, яка музика мала запит, яку важко було дістати? Це, зокрема, західна рок-музика?
Так, так. Розумієте, штука в тому, що був страшенний дефіцит і попит не був, ну, які самоцвіти, хто їх слухав. От їх по радіо крутили, вони отримували через там певні відсотки за свої виступи. От, але достатньо було приїхати навіть з Югославії чи з Чехії, Карел Гот, Джордже Мар'янович, це вже була подія. Це вже всі пам'ятали. От. А так, звісно, це був Пінк Флойд, це був Лед Зепелін, це був Бітлз, звісно. Це потім, як Бітлз розвалився, це був Пол Маккартні зі своїми гуртами. От, ну таке. Важкий рок, попсу слухали, бо західну. Її теж не було західну, так.
Одяг якийсь був специфічний, упізнаваний? Тобто один одного з цієї контори міг упізнати?
Ні. Одяг характерний був для покоління. От це, звісно...
Але були якісь ознаки зовнішні, там, я не знаю, щось там на руках, якісь зачіски, може, кульчики у вухах, довге волосся, чи це все були речі заборонені?
Це вже було пізніше.
Це вже 80-ті,
це так? Це вже 80-ті. От такого там, щоб як панки і там рокери, такого ще не було таких. Тобто виглядали верхня межа мрій, це були американські джинси.
Їх можна було купити?
У фарцовщиків, так. В магазині ні.
Але ж не кожен міг собі насправді дозволити так. Навіть у фарцовщиків, тому що це було не дешево.
Скільки, до речі, джинси коштували? Так.
Пам'ятаєте? Так,
в перерахунку на
це
холодильники.
Це ж в рублях
чого,
чи в чому?
Чого ж не пам'ятаю? Я все описав. Скільки коштували, які було
престижно. Які не розкривайте вже
секрети. Які було престижно, які не престижно.
Але мені цікаво, в перерахунку на холодильники скільки коштували джинси? Ну, умовно, якщо порівняти з теперішніми цінами.
Пів холодильника.
Отак.
Холодильник «Мінськ» коштував 400 рублів, ну, радянських карбованців. Джинси 70-ті 100-150, кінець 70-ті 180-200.
Подорожчали.
Так.
Півхолодильника.
Півхолодильника. Тобто, якщо ти і твоя дівчина, чи якщо молода сім'я, ти і твоя дружина...
Купили джинси, то в нас у вас нема холодильника.
Якщо тебе в тих таких джинсах прийшов в університет чи в школу, то що?
Ганяло. Та в школу ні. Ну,
школу
нереально. Я приходив, ганяли. Особливо дівчат. От я вчився в пединституті на філологічному факультеті.
А вже студентом навіть, так?
Студентом. Дівчат ганяли. Хлопці так кривилися, ну що, а дівчат ганяли.
Мабуть, заздрили просто.
А якщо знайшли платівку там Пінк Флойда, що це могло означати?
А був перелік ЦК ВЛКСМ, перелік заборонених і незаборонених. Так Пінк Флойд тільки заборонили тільки коли вийшов альбом «Стіна». Це значно пізніше.
Ага, це були дозволені. Тобто навіть ці, хто торгували, вони торгували дозволеними переважно, чи торгували забороненими?
Ну, заборонені дорожче.
Ага, але були й заборонені.
Ну, були.
Що ще можна було дістати на подібних оцих біржах? Можливо, алкоголь якийсь західний, я не знаю.
Цигарки.
Цигарки практично...
Фільтром.
Так, фарцовщики, всі цигарки, ну, Мальборо. А ще були ці Сент-Моріс, ще якісь там. От цигарки, це у фарцовщиків теж. Вони... Був налагоджений бізнес. От я стикався, наприклад, метро Нивки, там був Зелений театр, там була біржа нумізмати, збиралися. На бульварі Лесі Українки, нижче, десь між подарунковим будинком і юним техніком, десь там, я локацію точно вже не пам'ятаю, збиралися певний час збирачі оцих модельок іноземних автомобілів, легковиків. От вони в певний час приходили.
Це так мило взагалі, та?
Мінялися. Як вони... Система оповіщення різна. Ну, хтось тобі обов'язково сказав би.
Для вас, от те, про що ви зараз говорите, це швидше ностальгія, чи це такий привід для сатири?
Ну, яка сатира? Там... Я ж не Задорнов, щоб сміятися.
Це добре.
От. А, звісно, більше ностальгія. Більше ностальгія, тому що... Ну, часи завжди складні, а просто ми ж були молоді та гарні.
Це, власне, головний мотиватор цієї ностальгії.
З іншого боку, очевидно, важливо ще говорити про цей період і в такий спосіб, можливо, з певною іронією, як ви зараз це робите. Так, бо ну, ми не можемо вирізати 70 років історії, як би ми цього хотіли чи не хотіли. І, звісно, що попри всякі різні негаражди, ідеологічні ці всі циркуляри і неможливість там вільного дихання і так далі, все-таки з'являлися якісь оці лабіринтики, та, це не справді. справді були лабіринтики, де можна було ну знайти, як вам тоді здавалось, ковточок свіжого якогось повітря, і там іншої музики, іншої літератури. До речі, книжки можна було якісь заборонені купити на цих тих ж біржах? Літературу читали от ці контори?
Безумовно. В них, тих, хто займався книжками, були свої. Свої збіговиська. Я не надто був. У мене бабуся була вчителька літератури, мама вчителька літератури. Вдома була пристойна бібліотека і у мами, і у бабусі. І у мене не було, якщо була потреба, я міг у когось взяти почитати. Там Булгакова, наприклад, не можна було взяти. Його один раз видали, в 65-му році, все. То десь брали там. Чи ксерокопії, тоді ще не ксерокопії казали, не від ксерити казали, а від ерити, бо була машина ера радянська, називалася, яка робила отакі, як ксерокопії, тільки гіршої якості.
Наскільки оце життя, ну, підпільної, підпільне життя, можливо, радянської молоді тут в Києві, воно відрізнялося від ваших ровесників в Британії чи в Сполучених Штатах? Тоді ви не знали цього, ну, по суті, так? Знали лише якісь оці уламочки доходили. Зараз вже можна передивитися кіно того часу, зараз ми знаємо про Вудсток, так, кінця 60-х років, сексуальні революції, культурні революції, там, Франція, Британія. Ну, тобто, це дивовижні речі, які пережило ваше покоління, по суті, і які зараз в Україні так зі скрипом не може пережити навіть молодше вже покоління ваших дітей, ну, по суті, моє покоління. І ще, очевидно, наступні покоління так чи інакше будуть борсатись у таких невідповідностях. От, я не знаю, спільне щось було у вас із тією молоддю?
Ну, я хочу сказати, по-перше, це було не підпільне життя, а це було паралельний світ. Оце була дійсно подвійна мораль, як різнорівневі зомбі є, що можна переключити. Ти йшов на комсомольські збори і якось, ну, думав, що правильно. Ну, як прекрасно, що я народився в Радянському Союзі. Так же ж думали багато хто. От. Ти виходив зі школи, все це...
Зникало.
Так, тобі треба було вдягти джинси або белси, звісно. Докочувалися ці хвилі. І я про це там пишу трішечки. Ну, не так... Звісно, там був залізна завіса, але вона на 70-ті вже розхиталася. Після того, як Брежнєв поїхав і підписав Хельсинки там угоду міжнародну про співробітництво і безпеку. Після того, як злітали разом Союз і Аполлон, ну, воно якось почало розхитуватися. А ви знаєте, що ці... Можна відкрити... Ці заставки, от як встав, так? А потім уже закрити значно важче.
Ви сьогодні презентуєте книжку свою. Коли і де, хто ще буде присутній на презентації?
Значить, книжку цю ми презентуємо. Книгарня є, Київ, вулиця Лисенка, 3, 18:30. Веде презентацію письменниця Леся Вороніна. Буде присутніми видавці Микола Кравченко, Елеонора Симонова, видавництво «Нора Друк». І я сподіваюся, що прийдуть кияни, гості прийдуть.
Так, читачі. І, можливо, і учасники. Можливо, хтось себе... До речі, там є реальні якісь персонажі? Чи ви намагалися не притягувати до роману свого, ну, друзів, знайомих, учасників тих подій?
Ви знаєте, у мене... Я колись в декілька романів у мене вийшло з передмовою, що позитивних... позитивних персонажів я списав з реальних людей, а негативних вигадав. Хто себе пізнав, приходьте до мене в гості з пляшкою коньяку. От. І є дійсно, там практично деякі багато подій, але прототипи реальні є. Ну, декого вже нема.
Ну, може, хтось себе теж упізнає і зможе прийти сьогодні, в тому числі, на презентацію, згадати якісь ті локації в Києві, де збиралася неформальна радянська київська молодь, ну, так чи інакше, це частина теж нашої історії, різної дуже, так, направду, але те, що існував якийсь альтернативний світ і можливість, ну, якимось чином задовольняти ті потреби, які мала тогочасна молодь, і вони знаходили ці можливості для реалізації, очевидно, за це їм теж дяка, бо це якийсь, ну, теж передача, спадковість, я не знаю, навіть мотивації, так, якоїсь. Людина живе, поки й має мотивацію до життя.
Напевно.
Напевно.
Ну, ми за цей час встигли знайти... Та, прошу, пане Сергію, звичайно.
Значить, я вам хочу сказати, що я от чомусь думаю, що дійсно, ви сказали, що це покоління батьків, тих, хто зараз уже стає реально починає впливати на долю країни. І зрозуміти оце покоління, не знаючи батьків, ну, якось теж не дуже реально. Тому я думаю, що це якийсь додатковий стимул зрозуміти покоління наших дітей. У мене теж дорослі діти, які займаються там своєю роботою, чогось там намагаються досягти в цій професії. І зрозуміти, чому вони такі, не знаючи, чому такі їхні батьки. Дуже важко.
Можливо, тоді ще одним таким, знаєте, допомогою в цьому розумінні може стати зараз пісня, яку ми послухаємо. Дмитро Сміян, наш звукорежисер, за цей час знайшов «Shocking Blue Venus». І в нас є нагода це почути.
Сергій Батурин, письменник, був гостем нашої студії. Дякуємо.
She's got it.